Se vorbește mult despre enoturism în ultima vreme. De, a fost și izolarea din pandemie, lumea e dornică să iasă, să exploreze. Pentru că tot în pandemie, oamenii au descoperit că sunt locuri faine de vizitat și aici în țară. Întrebarea este cât se face în domeniul enoturismului aici în România. E suficient să ai o cramă și să deschizi ușa pentru degustări? Trebuie să ai și cazare? Îți ajunge să ai vin sau îți trebuie și o poveste astfel încât turiștii să-ți calce pragul? Sunt întrebări la care nu există răspuns corect sau greșit. Și despre asta am să discut în acest episod cu Roxana Licără, organizator de tururi ghidate și vizite la crame. Roxana este inițiatorul proiectului Divine Experiences, care aduce iubitorii vinului în vie sau la cramă, folosind însă un mix de artă, istorie și gastronomie. Experiența în enoturism a Roxanei Licără provine din Italia, unde a urmat cursurile unui institut de somelieri și apoi a lucrat pentru o firmă specializată pe domeniul turismului viticol. De unde vine pasiunea ei pentru vin și cum se face că după 15 ani de atletism de performanță lucrează nu în domeniul sportului, ci în cel al enoturismului, o să ne spună chiar ea. Roxana, bun venit la interviu!
Bună, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag și pentru că astăzi o să vorbim despre enoturism, aș vrea să fac o deschidere, să ridic cumva mingea la fileu. Există o vorbă în, să zic, cultura populară românească, vorbă care vine de undeva din zona filmului, dar care a devenit în timp și un fel de mantră a oamenilor din marketing, din advertising, da? Și care spune că mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Sigur, aici nu e cazul de mână întinsă și nu e cazul de pomană. Dar vorbim totuși de un business care trebuie să vândă, trebuie să convingă oamenii să facă un anumit lucru și de-aia vreau să te întreb primul lucru, care este povestea proiectului Divine Experiences?
Da, este o poveste extraordinar de frumoasă. A venit ca urmare a unui spin-off din platforma Epic Visits, este o platformă de turism. În momentul în care am văzut că România este deschisă spre a se bucura de enoturism. Pur și simplu am avut un trial anul trecut la Muzeul Recordurilor din București, în care am zis hai
există
să...
Există un astfel de muzeu în România?
Da, există, există, este un muzeu privat.
Deci nu e în circuitul, să spun, public, turistic.
Nu, nu este încă în circuitul
încă.
Public,
okay,
încă,
okay.
Ceea ce este bine și sperăm cu toții că o să ne bucurăm de colecțiile de acolo. Este un muzeu absolut fantastic și am zis ok, hai să încercăm să facem un eveniment altfel. L-am început ca și un fel de petrecere de sfârșit de an sau eveniment de sfârșit de an la Epic Visits, în care ne-am invitat partenerii, colaboratorii și investitorii deopotrivă împreună cu Anita, este partenera noastră de proiect. Am făcut o degustare, am vizitat colecția tirbușoanelor.
Da,
este foarte, foarte mare, adică vă propun să mergeți cu prima ocazie, aveți ce să vizitați. Sunt mai multe colecții de genul acesta, vorbim și de o colecție de gramofoane, dar pe noi ne interesa mai mult de tirbușoane până la urmă.
Da. Și acolo a făcut click ideea legată de...
Da. Acolo, pur și simplu, am încercat, au venit mai mulți oameni decât ne așteptam. Noi am invitat oameni și, bineînțeles, a fost 1 plus 1, era normal, dar ne-au pășit pe ușă undeva la 56 de persoane. Noi ne așteptam undeva la un număr de 30. În schimb, dorința și interesul a fost atât de mare încât ne-a trezit și nouă această curiozitate. Ok, hai să facem un festival al vinului, dar un festival al vinului altfel, al vinului și al culturii. Așa s-a
Ce înseamnă festival al vinului? Hai să o luăm, că lumea... Adică, tu dacă îmi spui acum festival, eu mă gândesc la o chestie din aia cu băncuțe lungi, cu corți,
da.
Cu hăhăială...
Așa este. Păi l-am creat puțin diferit. L-am creat cu 12 evenimente pe parcursul unui an, cu un singur eveniment în fiecare lună. Fiecare eveniment are un concept unic, este autentic, personalizat. Fiecare eveniment are o parte culturală, de artă, istorie sau gastronomie, iar vinul este un liant.
E ușor, e greu să aduci oamenii la astfel de evenimente care presupun... degustare, povești, discuții despre vin?
Din punctul meu de vedere este simplu, dar asta nu înseamnă că avem provocări și noi la rândul nostru. Până la urmă, The Wine este un festival cu o anumită prestanță. Vorbim despre istorie. Nu toată lumea este interesat atât de tare de o istorie a vinului sau poate nu toată lumea este interesat, ok, ce s-a băut pe vremea interbelică de către familia regală sau de către nobilime. În schimb, ne construim o comunitate și asta ne bucură foarte tare. Da, cu provocările de rigoare, dar suntem foarte recunoscătoare pentru ceea ce am reușit să construim până acum.
Este interes și curiozitate a oamenilor pentru cultura enologică?
Da, foarte mare chiar. Și spre surprinderea mea este în generația Z. Adică eu sunt o millennial convinsă, dar sunt așa un fel de liant între millennials și generația asta nouă. Observ că ei sunt mult mai deschiși la a cunoaște. Nu mai există acele preconcepții pe care le avem noi că bunicul sau tatăl era tot timpul cu un pahar de ceva în mână. Nu mai există așa ceva, nu. Vinul este considerat un produs calitativ și asta mă bucură.
Citeam undeva că există un raport al unei asociații din Statele Unite care spunea că în ultimii ani consumul de vin e într-o oarecare scădere pentru că generația baby boomerilor, în fine, avansând în vârstă, începe să bea mai puțin, iar din urmă vine o generație care își împarte preferințele între vin, tării, bere și alte lucruri și atunci ei trăgeau un semnal de alarmă către industria vinului din Statele Unite. Băi, faceți ceva, comunicați cu noua generație sau noile generații, millennials, Gen Z și așa mai departe, pentru că altfel, dacă nu-i crești, nu o să-i ai mai încolo.
Da.
Noi cum îi creștem pe ai noștri?
Păi să sperăm că îi creștem frumos. Eu am o foarte mare speranță și încredere în generația care vine. Oamenii cu care noi ne întâlnim și în cadrul The Wine Festival și în cadrul experiențelor noastre de celelalte tipuri sunt curioși, sunt interesați. Sunt curioși de a sparge tiparele. Ok, dacă eu știu că vinul se bea și atât, ei bine, nu este chiar așa, pentru că avem până la urmă o perioadă atât de prielnică călătorilor în afară, a experiențelor de
în afară,
cramă.
Înțelegând în afara casei, nu în afara țării.
În afara țării, mai precis,
în afara țării.
Afara țării.
Okay.
Da? Adică am călătorit până acum cel mai mult din istoria României în afara țării, excepție făcând perioada interbelică în care exista un anumit factor de colaborare
da,
între noi ca și țări.
Atunci era o elită care
da,
călătorea,
exact.
Acum e o chestie de masă.
Acum este, da, un fapt, să spunem, și asta le deschide apetitul pentru vin, pentru calitatea vinului, ce înseamnă un vin bun, cum se bea un vin bun și ce ar trebui să țină ca și statut, cumva. E foarte, foarte interesant ce se întâmplă.
Zi-mi un pic despre tipul de oameni care vin la evenimentele organizate de voi. Adică sunt tineri, sunt mai în vârstă, sunt cupluri, familii, cum?
Da, că tot vorbeam de millennials. Să știi că da. Majoritatea sunt millennials cei care vin la noi.
Okay.
Sunt cupluri pentru așa escapade romantice, le spun eu,
da.
Pentru că vinul bun la urmă este și un afrodisiac, adică
sigur.
Nu trebuie să ne mințim.
Sigur.
Dar sunt și grupuri de prieteni interesați de vin, unii chiar pasionați de vin, care vor să își dezvolte paleta asta olfactivă, gustativă și tot ceea ce au ei ca și arome și nuanțe. Dar sunt și familii, vor să își petreacă timpul altfel, vor să învețe niște lucruri noi. De exemplu, la Wine Treasure Hunt, ok, avem acest factor de degustare de vin, dar au venit familii pentru că voiau să facă acel treasure hunt cu copiii.
Da.
Bineînțeles, copiii nu participă la degustare, nu, în niciun
da,
caz.
Da, dar participă la umblat
exact,
după comoară.
Exact, da. La umblat după comoară și a fost fantastic de jovial pentru ei, erau cei mai activi din tot grupul și găseau efectiv indiciile extraordinar de repede. Ceea ce mă bucură, asta înseamnă că putem să strângem la oaltă toate categoriile.
Da, da. Înțeleg că în proiectul Divine sau Divine?
Divine, cum? Da. Divine, Divine este.
Okay.
Ambele sunt valabile.
Așa, tu ești, să zic, partenerul care se ocupă de partea cu vinul, sau să
da,
zic.
Exact, da, exact.
Autoritatea
da.
Pe vin.
Da,
da,
așa este.
Și ai o colegă care este autoritatea pe partea de poveste, istorie și așa mai departe.
Da.
Dar până să vorbim un pic și despre ea, spune-mi un pic despre tine. Cum ai ajuns să lucrezi în domeniul ăsta al enoturismului, având în vedere trecutul tău și pasiunea ta pentru sport, despre care chiar am vorbit la început?
Da.
Cum ai cotit-o, să zic, spre partea cu vinul?
Este o poveste lungă, dar o să o fac foarte scurtă.
Okay.
Este o poveste lungă. Vin dintr-o familie care a avut vie și în continuare avem porțiuni de vie.
În ce zonă?
În zona Dunării, suntem în zona Corcova, suntem în zona Jirov, în zona Vânjumare. Eu am crescut printre vii. Toată copilăria mea a fost marcată de culesul strugurilor. Știu ce înseamnă să nu dormi nopțile și pur și simplu să te gândești ce soi de strugure mai trebuie cules a doua zi și câte hectare mai sunt.
Deci ai cunoscut întâi strugurile, da, și după aia
da,
vinul.
Am cunoscut strugurile și apoi vinul, da. Dar era o bucurie efectiv pentru mine când eram mică să merg cu familia, ne strângeam tot satul pentru a culege vile respective. E o tradiție pe care o aveam în partea asta Olteniei și anume după ce se termina culesul strugurilor, bineînțeles că acel must care era primul era împărțit de către toți cu o plăcintă atât de bună de casă făcută chiar acolo, încât pentru mine această parte gastronomică de asociere a fost întotdeauna acolo și va fi tot timpul acolo. Cred că așa am evoluat către a urma o școală de somelieri propriu-zisă.
Și care s-a întâmplat asta cu școala de somelier în Italia?
Da, acolo a început pasiunea. A reînceput, să spunem, pasiunea pentru vin, da.
După care ai ajuns în domeniul enoturismului.
Da, tot acolo.
Tot la italieni.
Tot la italieni. Păi se pare că italienii m-au învățat niște lucruri foarte importante. Mă bucur că acolo mi s-a reactivat această pasiune pentru vin. Am învățat de la cei mai buni. Am învățat ce înseamnă să te duci în cramă, ce înseamnă să conduci o cramă, ce înseamnă să promovezi o cramă și ce înseamnă enoturismul pentru ei. Acest proiect în care eu am fost parte foarte importantă a fost o platformă de enoturism ce își dorea digitalizarea tuturor cramelor din Italia. Italienii, pe lângă faptul că sunt foarte buni producători de vin, nu erau atât de mult, să spunem, în zona digitală și această platformă exact asta a făcut. A avut, să spunem, o evoluție fantastic de rapidă. S-a întâmplat chiar la începutul pandemiei și cu ei am reușit să organizăm degustări la cramă online, împreună cu enologul cramei.
La cramă fiind enologul și
exact,
voi, că lumea,
da, că lumea era
la computer.
Acasă, da. Italia a fost foarte, foarte închisă și datorită acestui lucru, necesitatea de a te digitaliza a fost atât de rapidă. Majoritatea cramelor pierdeau bani pentru că lumea nu mai mergea la cramă, nu se mai făceau vânzări, nu mai existau exporturi atât de mari și astfel trebuia să găsim o soluție și am găsit-o. Au fost degustări online fantastice cu câteva sute de oameni. Da, și tururi digitale, că așa
dar
au fost.
Cum se făcea? Eu acum, în fine, să zic că știu un pic cum se organizează, că am văzut aici în România, am participat și eu la niște degustări din astea online, în care înainte, după ce deci înainte să înceapă efectiv degustarea cu câteva zile, ți se trimitea un set,
da,
de sticluțe și la fel
se
întâmpla și la italian?
Exact,
italian?
Da.
Aha,
și
bun.
Spre bucuria noastră au fost de acord să facă lucrul acesta pentru că ei sunt total împotriva a trimite mostre. Ei le numesc mostre de vin, au zis,
da,
ok, noi nu facem treaba asta, dar au înțeles.
Nu prea aveau încotro.
Da. Au înțeles că trebuie pentru a reuși să-și vândă vinul. Și uite așa, cu prima cramă, în momentul în care a venit una dintre cele mai importante crame, a venit ca și colaborator și a împins zona asta digitală, toată lumea a înțeles că ok, ăsta ne este viitorul pentru că nu știm când se va termina pandemia, așadar hai să mergem în acea direcție.
Bine, acum și noi și ei am revenit, să spun, la,
da,
vechile obiceiuri și la posibilitatea de a merge fizic, dar vreau să te întreb care sunt diferențele în enoturism între Italia și România?
Oh, da.
Adică sunt la an lumină distanță față de noi sau stăm și noi binișor? Sunt curios.
Da, și eu am fost la fel de curioasă, de aceea am și revenit în țară. Noi consider că suntem o piață emergentă în ceea ce privește enoturismul. Italienii, spre deosebire de noi, au foarte mulți ani de când practică acest lucru. Este o cultură a vinului foarte bine cimentată. Oamenii știu ce să-ți recomande, chiar și dacă îl întrebi pe stradă și îl oprești, ok, unde pot să mă duc să degust un vin, cu ce anume să degust acel vin. Știu să-ți fac astfel de recomandări, știu să-ți fac recomandări chiar în funcție de regiunea în care ești. Soiuri autohtone, ok, mergi, încearcă la crama respectivă acest soi. Noi suntem în parcursul a dezvolta această cultură. Ne dezvoltăm prin curiozități, prin evenimente, prin tururi la crame. Sunt binevenite toate companiile care organizează astfel de lucruri, sunt aplaudate toate cramele care își deschid porțile, pentru, inclusiv pentru un singur om care vrea să le deguste vinurile.
Cred la noi că, mai puțin.
Da, cred că de fapt asta este cea mai mare provocare pentru noi, să ne deschidem chiar și pentru un singur om. Pentru că acel om poate să fie un investitor, acel om poate să fie un, nu știu, fondator de magazin de vinuri sau un fondator de magazin online de vinuri care vrea să cumpere o cantitate ridicată și astfel de ce să oprim?
Bine, pentru crame, să zicem că am putea să înțelegem, bă, e dificil că trebuie să plătești un om, să stea tot timpul acolo, să așa. Acum vorbim și de o altă chestie. Lumea în general vrea să vină sâmbătă și duminică.
Da.
Cramele zic, păi țin oameni acolo sâmbătă și duminică, deci pare o chestie care logistic e oarecum dificilă. Dar cred că ar trebui să se gândească la beneficiile acestui efort logistic.
Aici pot să dau, să spunem, un eveniment care s-a întâmplat în Italia. În Italia, în momentul în care vine sâmbăta și duminica, toată lumea este fericită la cramă. Efectiv, toată lumea este prezentă la cramă.
Atunci e bătaia peștelui.
Da, acolo se întâmplă lucrurile. În timpul săptămânii se fac dealurile și colaborările. Adică sâmbăta și duminica este deschisă pentru turiști, este deschisă pentru oameni curioși să încerce vinurile, este deschisă pentru socializare. Iar pentru mine asta a fost cu adevărat o schimbare de perspectivă, să spun așa, pentru că noi în cultura noastră românească considerăm că sâmbăta și duminica sunt pentru relaxare, pentru familie, pentru a sta acasă.
Da.
Da, dar asta depinde de domeniul în care lucrezi. Adică vorbim despre un domeniu în care ne dorim să dezvoltăm enoturismul. Ei bine, sâmbăta și duminica contează. Putem să avem luni, marți, miercuri sau restul săptămânii liber, dar sâmbăta și duminica contează.
Deci e nevoie de o schimbare de mentalitate la noi ca să facem pasul ăsta.
Într-un fel, da. Este probabil o schimbare de perspectivă, nu neapărat mentalitate. Sunt de acord că sâmbăta și duminica sunt pentru a te relaxa, dar de aceea există mai mulți oameni care pot face cu rândul, nu? Adică avem oameni care pot veni într-un weekend și să aibă celălalt weekend liber. Există soluții, importante să ne gândim la ele.
Ca să aduci turiști la o cramă sau undeva în vie, e musai ca respectivul să aibă și unitate de cazare?
Pentru străini, dacă e să mă întrebe mine, da. Pentru românii dintr-o anumită categorie care își doresc o experiență autentică, completă, din nou da. Dacă vorbim doar despre degustări în proximitatea Bucureștiului, nu neapărat. Cei care vor să-și petreacă o zi, cu siguranță au cum să facă. Există logistică din București, ajungi la cramă, facem turul, facem evenimentul la cramă și apoi ne întoarcem înapoi în București. În schimb, în restul țării, pentru cramele care nu sunt în proximitatea unui oraș, da, este necesară o cazare. Vorbim despre Cluj, da, avem crame în proximitatea Clujului, vorbim despre Timișoara, din nou avem, dar ne trebuie cazare pentru o experiență completă.
Și aici cred că mai e o chestie foarte necesară, asocierea mai multor producători, că bun, poate unul n-are, dar dacă are altul care e destul de aproape, sigur că dar nu o să te duci la ăla să te îngropi acolo în cramă 3 zile, vrei să mai vezi, să mai vizitezi. Și atunci asocierile între producători, asocierile cu alte atracții din zonă, iarăși, cred că ar putea fi interesante pentru ei.
Oh, da, cu siguranță. În acest an, de când am început să studiez cramele din România, mi-am dat seama că ăsta este viitorul. nu suntem atât de mulți, să spunem, ca și crame în comparație cu ce se întâmplă în Europa, așadar avem această oportunitate de a face lucrurile mult mai bine.
Câte crame sunt? Ai idee? Există?
Da, sunt 380 de crame înscrise din ultimele cifre.
Înscrise unde?
Înscrise ca și funcționale sau, să spunem, cod caen.
Okay.
De a avea o cramă.
Da, probabil nu toți sunt. Știu că există cazuri de crame care sunt înscrise ca fiind producători, dar ei, de exemplu, nu au vie.
Așa
cumpără
e.
De la alții. Dar, în fine, astea sunt,
așa
să
e.
Spun, tehnicalități.
Exact.
Deci 300 și ceva. Bun.
Da, dar
la italien
aceste...
fiind...
O, sunt foarte multe. Înainte de pandemie erau undeva la 300 de mii. După pandemie...
300 de mii.
Da, 300 de mii. După pandemie s-a redus numărul drastic și la ei. Sunt undeva la 180 de mii, 187 de mii mai precis au rămas. Dar cei care au rămas...
Adică vorbim de
activi.
1000 de ori mai mult
da.
Decât la noi.
Da.
În condițiile în care suprafața lor cultivată cu vie e undeva la de 6 ori mai mare sau 5 ori mai mare decât a noastră.
Aproximativ. Nouă. Dar să ne amintim că noi în România avem suprafață de vie cultivată și neîngrijită sau, nu știu, lăsată cumva în paragină.
Da.
Adică e vorba de... un approach. E vorba de cum anume ne dorim să facem lucrurile. Avem toate instrumentele necesare să o facem. Așadar, e
și premizele sunt
exact. Sunt foarte
bune.
Deci sunt foarte bune premizele.
Adică lumea vrea, da. Producătorii vor și ei, dar
da.
Nu știu cum, și atunci apar cei care fac legătura, cum
da.
Ești tu.
Așa este. E important să fie cât mai mulți ca noi. Eu îmi doresc să fie cât mai mulți ca noi, pentru că orice competiție este productivă, din punctul meu de vedere. Putem să facem inclusiv noi parteneriate între noi. De ce nu? Așa cum cramele parteneriază cu furnizorii locali de produse locale, consider că și noi trebuie să facem acest lucru. Da, noi putem organiza un eveniment tematic, dar asta nu înseamnă că nu poate veni alături de noi un... alt organizator de evenimente tematice și în felul ăsta să avem un eveniment mult mai mare, cu o și mai mare acoperire, să spunem, în țară, de exemplu. Se pot face evenimente în același timp, de același fel, în mai multe zone din țară. De ce nu? Adică de ce să ne oprim doar la zona asta, în proximitatea Bucureștiului? De ce să nu ne ducem și în afară?
Că ne e aproape nouă celor din București, dar cei din Cluj sau din Timișoara n-au nicio treabă cu dealul
da.
Mare, să zicem, decât așa, dacă îl găsesc la magazin, dar în rest nu ca să viziteze. Sigur, fiecare își vede
da.
În curtea lui cum ar veni, nu?
Da, așa este. Din păcate, așa este și nu este un lucru cu care eu să fiu de acord. Nu sunt de acord cu asta. Eu sunt din Timișoara, eu locuiesc în Timișoara. Avem crame acolo care au făcut parteneriate între ele. Noi, în Timișoara, este și o vorbă. Banatul este pentru unguri când vine vorba de vin. Pentru că sunt foarte mulți vecini de-ai noștri care trec Tisa ca să ajungă la cramele din vest.
Da, înțeleg că sunt și crame care țintesc specific publicul din Ungaria.
Da.
Și au fac tururi, vin în mod expres ca să... Nici nu știu dacă îți deschiși pentru publicul din România, adică...
Sunt deschiși,
da?
Cum să nu, da, cum să nu. În această călătoria mea prin țară de a vizita cramele și a vedea unde suntem, unde avem crame și unde nu avem crame, să știi că în vest, da, avem, nu se pot compara ca și investiție cu cele din dealul mare, cu siguranță asta nu, dar sunt deschiși. Acolo ceea ce am văzut este că sunt e o deschidere mai mare. E un interes în a colabora cu celelalte crame din jur. Sunt lucruri care se întâmplă chiar și de pe o zi pe alta. Lucrul ăsta în dealul mare este mai puțin posibil, dar cred că o să ajungem și acolo.
Se poate face profit din enoturism?
Da. Da, și spun asta cu mâna pe inimă, da. Da, se poate face profit din enoturism. Importantă este strategia pe care ne dorim să o avem. Dacă ne deschidem doar pentru grupuri de 20, 15 sau doar pentru evenimente speciale, cum sunt nunțile, botezurile și alte aniversări, normal că enoturismul nu pot să spun că e favorabil unui profit. În schimb, dacă ne deschidem de la al mai mic până la al mai mare, da. Este.
Adică enoturismul, până la urmă, nu trebuie să fie doar o pană la pălăria cramei respective, hai să facem ceva numai așa ca să bifăm, ci poate fi un, cum să zic, un vector de profit ca lumea.
Da, fundamental chiar.
Citeam undeva că în California, cramele de acolo, care, în fine, sunt cele mai multe din Statele Unite, acolo e densitatea cea mai mare, vând undeva la jumătate sau peste jumătate din producție la fața locului.
Da.
De ce? Pentru că turiști, pentru că evenimente, pentru că nunți, botezuri probabil o fi având și ei.
Da, cu siguranță este așa.
Păi nu e așa ideal? N-ar fi fain ca să nu mai trebuiască să duci, să transporti, să distribuție, să așa, să poți să vinzi. Cred că și românii își doresc, nu?
Cu siguranță ne dorim asta, dar cred că e vorba de o evoluție în timp. Noi ne dorim porți deschise la crame. Este un lucru pe care îl susțin și îl voi susține, cred, până voi ieși din industria asta, dacă o să ieși din ea.
Da.
Noi avem cramele în zonele rurale. Trebuie să trecem peste această prejudecată a noastră că dacă acea cramă este într-o zonă rurală, cei din proximitate nu sunt interesați de vin. Nu este neapărat adevărat lucrul acesta. Tocmai ei pot deveni interesați de vin. De ce nu? Așadar, ceea ce fac americanii foarte bine face și restul Europei, când vorbim despre Spania, Franța sau Italia. Oamenii au înțeles că se bazează pe proximitate și proximitatea pentru ei înseamnă ok, dacă îl aducem pe omul din satul A sau din satul B, vrem să-l și învățăm, pentru că aceștia sunt oamenii care promovează apoi vinul lor. Așadar, de ce să nu îi învățăm pe toți cei care vor să învețe?
Și mai e o chestie, cred că, până la urmă, crama dintr-o anumită zonă poate acționa ca un fel de, să zic, motor de dezvoltare pentru, hai să spunem, un cerc mai mare sau mai mic în jurul ei, pentru că ar putea, de exemplu, nu știu, să cumpere producția de ouă, gemuri, zacuscă și așa mai departe de la, sau nu s-o cumpere. S-o vândă,
s-o vândă,
nu? Ca să nu stea fiecare om în poartă cu ale lui, știi, băi, mă duc acolo la cramă și acolo am un fel de, ca un fel de mic târg sau nu știu.
Da, lucrul ăsta se întâmplă rar în România, dar există o direcție în vestul țării și în dealul mare la anumite crame să se întâmple mai activ. Se caută furnizori locali, se caută oameni care au produse artizanale și ne dorim să îi învățăm și noi ce înseamnă, de fapt, un produs artizanal și de ce merge o brânză de un anumit tip cu un vin de un anumit tip. Adică mai avem foarte multe lucruri pe care trebuie să le învățăm și să le descoperim împreună, dar e un început. Dacă te duci în Napa Valley sau te duci în Italia, în Toscana sau te duci în Sicilia, nu există cramă care să nu aibă produse artizanale locale. De la oamenii de pe lângă ei. Și da, crama cu siguranță poate deveni un centru pentru ei.
Pentru că atunci câștigă toată lumea. Deci da. Omul ăla, țăranul din zonă, normal că are și el interesul să meargă bine cramei, pentru că îi merge bine și lui automat.
Așa este, așa este. Și eu susțin lucrul acesta. Chiar așa este.
Ne întoarcem acum un pic la componenta de poveste din, din proiectul tău sau al vostru.
Da. Da.
Spune-mi un pic despre poveste.
Povestea este atât de dragă inimii mele. Faptul că această întâlnire cu Anita Sterea anul trecut s-a întâmplat, pur și simplu a fost acel punct pe i pus și adresat. Îmi doream foarte tare să deschidem un proiect de enoturism în România, mai ales cu experiența din Italia. Aveam o foarte mare încredere în potențialul pieței noastre. Și întâlnirea cu Anita, un istoric desăvârșit, este o femeie pentru care eu sunt recunoscătoare că am întâlnit-o, îmi lărgește și mie area de cunoștințe. Eu sunt pasionată de artă, istorie, cultură și tot ce înseamnă tradiția ale noastre și gastronomie și asta îmi completează școala de somelieri. Iar povestea este foarte simplă. Ne dorim să îmbunătățim aceste cunoștințe tuturor celor care vin în evenimentele The Wine Experiences. Chiar dacă plecăm de la, nu știu, istoria României în privința vinului, până la de ce se bea șpriț în România, ce înseamnă vinul țărănesc și ce înseamnă Zyber, că tot avem această comparație, până la reinterpretarea bucătăriei românești și asocierea ei cu vinurile românești.
Deci Anita vine și spune o poveste din perspectivă istorică.
Da. Da,
legată oarecum de vin sau de locul respectiv.
Anita completează fiecare eveniment cu cunoștințele ei despre istorie. Pot să dau un exemplu, istorie, cultură, artă. Pot să dau un exemplu de Love, Wine and Chocolate. A fost un eveniment al nostru sold out chiar în primele zile. Fantastic de frumos, în care am făcut acest pairing între vin și ciocolată, iar Anita a venit și ne-a povestit cum au intrat dulciurile în România, când, cu cine, de ce au intrat, care au fost primele dulciuri, în ce zonă a Bucureștiului, cum s-au răspândit în țară. Adică Anita vine și îmbracă toată această degustare cu acest factor cultural, istoric. Ne ajută pe toți să înțelegem de fapt de unde am plecat și unde am ajuns.
Până la urmă, cred că cine participă la genul ăsta de evenimente, hai să spunem turistul, da? Caută o astfel de poveste sau o astfel de, hai să spunem, abordare că istorică, gastronomică sau așa mai departe. Altfel e o degustare simplă în care se vorbesc niște chestii, în fine, mai mult sau mai puțin tehnice, dar ca să transformi treaba asta într-o experiență, nu? Că cred că de-aia vă numiți Divine Experiences.
Da, așa este.
Ai nevoie de chestia asta.
Ai nevoie de acel factor în plus, acel factor care să unească, acel factor care să uimească până la urmă, acel factor care să completeze. Este acel ceva în plus pe lângă a bea un vin și a învăța cum să bei un vin și cum să-l asociezi. Mi se pare normal ca noi, ca și români, să ne cunoaștem cultura și să ne cunoaștem istoria, să ne cunoaștem artiștii. Asta este ceea ce facem cu The Wine Experiences.
Hai să extrapolăm un pic la nivelul întregii țări ceea ce faceți voi. Cramele românești au fiecare câte o poveste sau și-au dat seama că au nevoie de o poveste ca să poată să devină atractive pentru turiști?
Majoritatea cramelor din România au câte o poveste, chiar dacă este să vorbim despre arhitectură sau să vorbim despre povestea etichetelor de vin sau a oamenilor care au fondat acea cramă, inclusiv locația are o poveste, fiecare dintre ei au o poveste.
Sigur, întrebarea este dacă au dezgropat acea poveste și au șlefuit-o și știu să o pună în fața omului sau ea stă undeva latentă și așteaptă vremuri bune.
Din păcate, în anumite locuri dezgropăm povești, nu ne deranjează lucrul acesta, putem să facem lucrul acesta liniștite și ne și place să facem asta. Adică Anita este în spațiul ei în momentul în care trebuie să întrebe anumite lucruri istorice, dar unele dintre ele au povestea foarte bine pusă la punct și o cunosc, o și promovează, e foarte ok pentru noi lucrul acesta, dar da, ne aducem aminte că nu toate fac asta.
Dar ce le-ar trebui cramelor? Le-ar trebui câte o Roxana și câte o Anita care să se ocupe la fața locului de... sau, nu știu, care ar fi secretul pentru ele? Da, pentru crame.
Înțeles. Cred că este o strategie de promovare, în mare parte. Este vorba despre oameni instruiți care să ducă această poveste a cramei mai departe. Este vorba despre oameni pasionați de ceea ce fac.
Bine, e vorba și de o investiție, că trebuie să plătească, să zică, băi, fac un efort și plătesc niște oameni ca să facă, cum să zic, învelișul ăsta de ciocolată frumos.
Da.
Așa, și după aia, în speranța că aceste investiții o să producă profit ulterior și chiar o să... Hai să nu spun neapărat profit financiar, profit de imagine.
Este un profil de imagine și până la urmă să nu uităm, avem americanii, avem vecinii noștri din Ungaria, avem cei din Slovacia, vecinii din cealaltă parte, de peste Prut. Toți oamenii aceștia, ceea ce fac foarte bine este că au o poveste pe care o promovează. Este un storytelling și până la urmă acesta este cel care vinde, e cel care ne trezește acea curiozitate. Ok, hai să aflu mai multe despre crama respectivă. Chiar așa este, chiar are tunelurile alea pline cu toate colecțiile oamenilor acestora din toată lumea. Dar oare Napa Valley chiar așa se întâmplă? Oare via chiar este cu adevărat îngropată ca să aibă mai multă apă și mai mult spațiu și mai multă producție? Sunt anumite povești pe care fiecare dintre noi Unii le știm, alții nu, dar le descoperim în momentul în care ne ducem la cramă. Da, asta este ceea ce ne trezește curiozitatea până la urmă.
Cred că noi ar trebui să avem, în primul rând, noi ca țară ar trebui să avem o poveste, astfel încât vinul românesc să devină interesant pentru cei din afară. În aprilie s-a constituit sub patronajul guvernului o comisie care să elaboreze strategia vitivinicolă a României pe următorii 10 ani. Acum, ce anume o să traseze acea comisie ca fiind linii directoare, o să vedem, că încă nu s-au întâmplat lucrurile.
Da.
Dar dacă tu ai fi față în față cu comisia asta și ți-ar cere sfatul, ce le-ai spune? Care sunt, nu știu, trei chestii importante care ți se par ție că, băi, fără de astea nu putem?
Da, păi aici pot să spun că nu aș fi ieșit din România dacă eu aș fi avut o școală renumită pe care să o fac aici, în ceea ce privește domeniul acesta vitivinicol sau al somelierilor sau al ospitalității în enoturism.
De, aici o să sară multă lume, mulți da. Hateri zic că n-ai, cum să n-ai?
Păi, dacă este să ne comparăm, nu cred că ne putem compara. În schimb, da, cred că o școală de calitate, de prestigiu internațional, este benefică pentru a ne instrui oamenii din crame. După acest lucru, da, vine susținerea guvernului, a
cramelor,
autorităților, a tuturor din acest domeniu pentru calitatea vinului. Adică avem nevoie ca această calitate a vinului să crească. Avem nevoie să ne dezvoltăm calitatea vinurilor din soiurile autohtone, să spun așa. Sunt soiuri autohtone cu un foarte mare potențial pe care România le poate dezvolta ca și diferențiatori în piața asta internațională.
Și aici tot auzim discuția cu, domne, feteasca neagră, hai să o transformăm în vârf de lance și așa mai departe. Dar avem o grămadă de alte soiuri care pot fi.
Cu siguranță.
Și până la urmă, străinul care vine în România nu o să zică neapărat, băi, dă-mi un Merlot sau dă-mi un Cabernet Sauvignon. Nu. O să zică, ce aveți voi local aici?
Chiar și în școala aceasta pe care eu am făcut-o, majoritatea mă întrebau, dar ce soiuri aveți voi în România? Dar hai, vino, adune și nouă niște soiuri din astea de la tine. Hai să le degustăm și noi, pentru că cu siguranță.
Și ce le-ai dus? Ce le-ai dus?
Crede-mă că la un moment dat am trimis aproape un tir întreg în Italia de vinuri, de la mustoasă de măderat,
da,
revin,
la zonei,
sunt, da, sunt acolo,
da.
Crâmpoșie, negru de drăgășani, cadarcă, frâncușă,
fetească regală,
da,
probabil.
Fetească regală, tămâioasa, fetească, da. Bine, astea sunt,
deci,
deja clasice.
Ai trecut prin, toate. Da. Și cum li s-au părut acum, tehnic, să zic?
Tehnic vorbind, lucrurile au fost împărțite. Sunt cei care au fost foarte drastici și foarte critici cu vinurile noastre. Aceștia sunt profesorii mei și cei care au predat în școală. Dar sunt colegii mei care au apreciat vinurile noastre și au zis, măi, mie îmi place, uite, spumantul ăsta al vostru chiar este foarte interesant. Se compară cu un spumant pe care îl face o cramă din nordul Italiei, chiar foarte interesant.
Până la urmă, asta contează, părerea populară, nu neapărat specialiștii.
Da, când vine vorba de specialiști...
Aia la concursuri.
Da, ca la concursuri.
Da.
Mă simțeam ca și cum atunci sunt la examen și atunci trebuie să-mi dau examenul. E ca și cum eu eram catalogată în funcție de vinurile din țara mea. Dar multe dintre ele au fost apreciate de colegii mei, au fost apreciate de prietenii mei de acolo. Sunt soiuri autohtone pe care noi nu le promovăm suficient de mult și mi-aș dori să le promovăm mai mult. Avem regiuni diferite care produc niște vinuri de calitate dacă continuăm să le dezvoltăm. Deci, da.
Da, aici sigur că da. Oamenii, ca să poată să facă o comparație, mă refer la străini, vor vrea să guste soiurile pe care le știu deja. Adică
da.
O să zică, bun, hai să iau un Merlot românesc și îl compar cu ce știu eu că trebuie să fie Merlot. Dar după aia pasul următor, clar, este cu vinurile locale.
Ah, cu siguranță, da. Bine, acum și când vorbim despre comparațiile acestea standard sau standardizate, cei care lucrează în acest domeniu al vinului știu că vinurile nu se pot compara așa. Da, soiul de strugure este acela, dar vorbim despre un alt climat, vorbim despre un alt teritoriu, vorbim despre cu totul alte lucruri, adică vorbim despre un creator diferit. Fiecare țară poate să producă vinul din soiul respectiv în stilul lui propriu. Dacă e să vorbim Franța, Italia, Spania, Portugalia, luăm un, nu știu, Merlot sau un Pinot Noir, niciunul nu va semăna cu celălalt. Și exact asta este frumusețea acestui domeniu. Exact asta este frumusețea. Să ne bucurăm de lucruri specifice, de caracteristici, de fiecare țară în parte, cu exact ceea ce poate să facă. Și de ce nu de România? Până la urmă avem toate resursele necesare, așa că să o facem.
Ai ceva preferate din vinurile italiene?
Bineînțeles că da, sunt. Dar,
dăm niște exemple, hai să trecem și la...
Preferințele mele sunt așa, în funcție de stări. Da, a fost o bună perioadă de vreme Ghevur Straminer în preferințele mele la albe. Încă este, îl prefer pe cel din Alto Adige, în detrimentul celui din Alsace. Aici francezii o să-mi zică, aoleo, dar asta este... prefer Bolgherii, dacă este să ne ducem către un roșu, da, îmi place ce iese din Nebbiolo, îmi place ce iese din Sangiovese, dar totuși sunt în descoperire, sunt anumite stări, sunt anumite rețete, sunt anumite perioade în care am descoperit vinuri cărora nu le dădeam așa o mare șansă și m-au surprins. De aceea preferințele se schimbă.
Sigur, și e ca la muzică până la urmă sau la cărți. Dacă tu ținem pe muzică, na, nu poți să asculți tot timpul numai Santana sau numai Beatles.
Da.
Depinde de stare.
Bine, aici pot să spun un lucru, este chiar o glumă pe care o făceam noi între noi. La un moment dat profesorul ne-a spus, ok, încercați toate vinurile pe care le puteți încerca sub 5 euro. Okay. Și când am încercat toate vinurile sub 5 euro și am revenit la ei, ok, ce ați descoperit? Bineînțeles, fiecare și-a zis toate lucrurile și era o colegă care a zis, eu am încercat tot Barolo de 5 euro și la un moment dat...
Există așa ceva?
Da, un profesor era, dar există așa ceva? Unde l-ai găsit? Că vrem
la
și
reduce,
noi.
La reducere, era...
Că vrem și noi, unde? Era Folti, adică avea, erau niște lucruri care se vindeau, nu știu, pe marginea străzii, unde l-ai găsit? Deci, da, consider că fiecare dintre noi are gusturile proprii. Trebuie să ne descoperim toate aceste afinități în funcție de fiecare și în funcție de țara în care mergem, în funcție de ceea ce mâncăm, în funcție de cu cine stăm de vorbă până la urmă. Nu consider că ar trebui să existe preferate de-a lungul timpului doar o anumită categorie, nu. Consider că fiecare...
N-ar trebui să existe fixație, adică, da. Băi, eu beau numai din ăla.
Da, cu toate că există. Din păcate
sigur,
există.
Preferințe, da. E bine să explorăm, cred că asta e...
Da. Dacă este
ideea.
Să spun ceva, da, e bine să explorăm. Ne jucăm la urmă cu gusturile noastre și ne jucăm cu simțurile noastre. Vorbim despre o industrie care exact pe asta s-a bazat, pe simțuri. Așadar, să o ducem mai departe.
Și ca să ne întoarcem la subiectul nostru, enoturismul, chiar pe asta se bazează, pe explorare, pe dorința,
da,
omului de a descoperi lucruri noi,
da,
de a găsi chestii care să-l fascineze și să zică, wow, n-am știut.
Așa este, adică să ne amintim, ok, avem, uite, spumantul acesta, de când a început să se producă spumantul acesta, cine a început să-l producă prima dată la noi în România, cum a evoluat, da, cum adică este furnizor al casei regale, dar de ce se întâmplă asta, ce înseamnă să devii furnizor, ce înseamnă un vin bun ca să devină furnizor al casei regale și tot așa avem tot felul de aceste știațcă pe care încercăm să le completăm de fiecare dată cu fiecare eveniment. Ne bucură, chiar ne bucură să descoperim împreună cu cei care vin la evenimente lucrurile acestea despre ei și despre noi până la urmă.
Da. Aș vrea, pentru că ne apropiem ușor de final, să te întreb ce vezi negativ în enoturismul românesc și după aia a doua întrebare, ce vezi pozitiv? Adică, nu știu, două, trei puncte.
Da, suntem o țară cu un atât de mare potențial în enoturism. Avem niște locații absolut superbe. Dacă este să vorbim despre zona Drăgășani, avem o zonă de vie care privește Oltul. Dacă este să vorbim despre Dunăre, din nou, avem niște locații superbe cu istorie îndelungată. Vorbim despre Dealul Mare, ne putem compara cu Toscana. Avem niște priveliști, niște apusuri din Dealul Mare magnifice.
Dar.
Trebuie să creștem. Trebuie să avem aceste investiții în tehnologia la cramă, în a deschide săli de degustare la un anumit nivel. Ne dorim furnizori de produse artizanale locale la cramă. Ne dorim să încercăm toate aceste lucruri la cramă. Ne dorim vinurile să fie cum trebuie și cumva, da, este un produs care evoluează în timp, dar ne dorim calitatea de anul trecut să nu scadă. Ne dorim să crească și ne dorim ca fiecare dintre aceste crame și acești oameni care investesc energie și din timpul lor să creeze un produs, să o facă în continuare și să o facă la un nivel și mai mare și mai calitativ și la o amploare ridicată.
Deci, cum vezi viitorul enoturismului românesc, să zic, pe un termen de 3-5 ani?
Pe un termen de 3-5 ani? Să sperăm că feteasca neagră nu o să fie doar feteasca neagră și o să mai vină și feteasca regală, ca să fie un vârf de lance și nu numai. Mi-ar plăcea să avem mult mai mulți străini în țară, să cunoască vinurile, să cunoască zonele noastre viticole, nu doar cei din nișă. Mi-ar plăcea ca această generație nouă să facă diferența dintre un vin bun și de calitate și un vin care are potențial sau un vin corect. Mi-ar plăcea să înțelegem această asociere dintre vin și rețetele noastre românești. Mi-ar plăcea să știm să recomandăm, ok, sunt în zona, nu știu, în centrul României și dacă mă întreabă cineva pe stradă ce vin îmi recomanzi să beau aici în zonă, să știm să recomandăm. Da. Asta mi-ar plăcea, adică acolo aș vrea să ajungem. Este un vis, putem să lucrăm cu toții la el. Suntem pe drumul cel bun, spun eu.
Păi cred că toată lumea trebuie să împingă aici la căruța asta, pentru că nu se poate numai dintr-o parte sau numai din alta.
Da, da.
Și eu aș încheia cu recomandarea către toți ascultătorii de a merge la crame și de a vizita. Mergeți, descoperiți vinul la fața locului. Vinul e clar mai mult decât ce e doar acolo în sticlă. Adică, până la urmă, îndemnul este mergeți și descoperiți povestea de acolo de unde vine el.
Da, așa este. Cred că asta putem să spunem cu toții și ne dorim să se întâmple lucrul ăsta și ne dorim să se descopere mai multe regiuni, nu doar de-a lui mare. Adică sunteți în călătorie prin Sibiu sau prin Cluj sau prin Timișoara sau prin Iași, încercați să descoperiți și cramele de acolo. Avem crame cu care să ne mândrim, așadar să le descoperim totuși.
Roxana, îți mulțumesc mult pentru discuție.
Mulțumesc
și eu. Îți urez la cât mai mulți turiști și proiecte cât mai frumoase.
Mulțumesc, mulțumesc frumos!
Încheiem aici episodul 48 al podcastului Intervin. Dacă vrei să primești episoadele pe e-mail imediat ce apar, abonează-te pe www.intervin.show. Episoadele Intervin pot fi ascultate pe toate platformele de podcasting sau pe YouTube. Sunt Geo Iordache, până data viitoare, paharul sus!